halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a da waad si toosa uga dhegaysanaysaan muujadaha gaangaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somaly com.
subax wanaagsan iyo sannad wacan oo wanaagsan ayaanu dhegaystayaal idin leenahay. Waa khamiis bisha janawari, waa laba sannadka labada kun iyo labaatanka. idaacadda saaki caalamka waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad idaacadda saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xerada qaxootiga al-kharaas ee dalka yeman oo la sheegay in laga eriyey hay-adihii gargaarka ee caawin jiray.
waa xerada ugu faacweyn bariga dhexe oo ay ku nool yihiin qaxooti badan oo soomaaliyeed. hay-adihii gargaarka oo ay ugu weyn tahay hay-adda arrimaha qaxootiga ee u n h c r ayaa maalmihii ugu dambeeyey laga eriyey xerada qaxootiga al-kharaas kadib markii khilaaf uu soo kala dhexgalay hay-adda xerada maamulaysay iyo dadka deegaanka oo ah dadka u dhashay dalkan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dowladda soomaaliya oo la sheegay inay ku tala jirto sida ay dib ugu furi lahayd safaaraddii soomaaliya ay ku lahayd dalka kanada.
horumarka ay ganacsiga ka sameeyeen soomaalida ku nool gobolka ohio ee dalka maraykanka ayaanu sidoo kale idiin haynaa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
kooxihii taageersanaa iiraan ee ku mudaharaadaya safaaradda maraykanka ku leedahay magaalada baqdaad ayaa ka baxay deegaankii ay safaaraddu ku taallay, iyadoo dhinaca kalena ay washington iyo tehraan maalmahanba isweydaarsanayeen hanjabaado. ciidamo maraykan ah oo ku sugan safaaradda agagaarkeeda ayaa ku riday sunta dadka kaga ilmaysiisay xabada caag ka samaysan boqolaal qof oo ku dibadbaxaya safaaradda kadib markii ay isku dayeen inay dab qabadsiiyaan gidaarka ku xaydaaban dhismaha. arbacadii ayay dadka dibadbaxaya isku dayeen inay gudaha u galaan dhismaha safaaradda iyagoo oo gaadhay barta ugu sarreysa ee ammaanka, waxaana isku dayeen inay jebiyaan albaabka weyn ee ka samaysan xadiidka. dadkan ayaa ka carooday weerar dhinaca cirka ah oo uu maraykanku ku qaaday koox taageerta xisbullah isagoo ku tilmaamay isdifaaciid. wakiilka gaarka ah ee iiraan u qaabilsan maraykanka ayaa warbaahinta u sheegay inay shaqaalaha iyo safaaradduba badqabaan.
ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhintay daad ku rugmaday magaalada jakarta ee caasimada dalka indonesia. ugu yaraan 196 xaafadood ayaa la sheegay in daadku waxyeelo gaadhsiiyey iyadoo ay dhismayaal badani dumeen, meelaha qaarkoodna uu dhulku go-ay. hay-adda maaraynta masiibooyinka dabiiciga ah ee dalkaasi ayaa sheegtay in 130,000 oo qof guryahoodii laga saaray oo la geeyey dhismayaal ku meel gaar ah oo ay deganaanayaan inta xaaladdu karaynayso. roob mahiigaana ayaa si xidhiidha uga da-ayay dalkaasi, waxaana ay mas-uuliyiintu sheegeen in dadka badan 120,000 oo qof oo howlwadeenada gargaarka ahi ay u gurmanayaan islamarkaana ay ka qayb galayaan samata bixinta dadka deegaanadoodii daadadku waxyeeleen. magaalada jakarta ee caasimada dalka indonesia ayay ku nool yihiin 10 million oo qof, halka magaalooyinka kale ee dalkaasina la sheegay in ay ku nool yihiin isku geyn 30 million oo qof. waana waddan ay ku soo noqnoqdaan masiibooyinka dabiiciga sida daadka, dhulgariirka iyo duufaanada. subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaad wararkaasi kala socotaan. waa v o a washington. xerada qaxootiga al-kharas ee ku taala koonfurta dalka yeman oo ay ku jiraan qaxooti soomaaliya oo aad u tiro badan ayaa la sheegay in laga eriyey hay-adihii gargaarka ee taageerada siinayay qaxootiga. haddaba maxamed koronto oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan dalka yeman ayaa cabdixaafid cawl ismaaciil uga waramay sida ay wax u dhaceen oo xaalku imika sida uu yahay, waxaanu ku bilaabay waraysigiisa.
aad baad umahadsan tahay. xerada qaxootiga al-kharaas ee dalka yeman waa xerada ugu faacweyn bariga dhexe marka laga eego xeryaha qaxootigu, waana xero 28 oo ay ku nool yihiin qaxooti badan oo soomaaliyeed. hay-adihii gargaarka oo ay ugu weyn tahay hay-adda arrimaha qaxootiga ee u n h c r ayaa maalmihii ugu dambeeyey laga eriyey xerada qaxootiga al-kharaas kadib markii khilaaf uu soo kala dhexgalay hay-adda xerada maamulaysay iyo dadka deegaanka oo ah dadka u dhashay dalkan, taas oo sababtay in lagu amro hay-adda qaramada qaxootiga in ay xerada si degdeg ah ugu baxdo hadii kale amaankooda uu dib soo gaarayo.
Waa hagaag. Marka waa maxay muranka soo dhex galay dadkan shaqaalaha iyo dadka deegaanka ah ee kalifay in shaqada la yidhaahdo amaankiina ma ilaalin karna iska taga?
Inta badan hay-adaha gargaarka ee baartan riska la ah hay-adda arrimaha qaxootiga ee ka shaqeeya xerada waxaa ka shaqeeya dad yemeniin ah iyo sidoo kale weliba dugsiyada xerada ku yaalay u badan yihiin rag macalimiin oo ah dadka deegaanka ee meesha degan oo ah haddana macalimiin haddana askar ah. Islamar ahaantaana degaalada markay dalkan ka bilowdeen kadib waxaa dhacday in macalimiin badan oo wax ka dhigay iskuullada xerada ee caruurta qaxootiga ay ka waxbartaan in ay furamihii dagaalka aadaan, taasoo suurtagelin waysay in la heli waayo macalimiin ku filan iyo macalimiin tayo leh. Tayo la-aantaas ayaa keentay qaar ka mid a macalimiintii dadka deegaanka u dhashay in laga fadhiisiyo shaqado, iyagoo ah kuwa awalba qole caaradii lagu shaqaalaysiiyey si xooga oo aan ahayn kuwa aqoon lagu shaqaalaysiiyey, kadibna halkaabay ka bilaabatay fowdada. Waana dad u ordayo in si qasaba loogu shaqaalaysiiyo dad kadib marka shaqada laga joojiyo dad iyaga ka midna waxa ay xerada ka eriyeen hay-adda arrimaha qaxootigu iyaga oo weliba qoryo ku hubaysan. Iminkana xerada wax hay-adda oo jooga ma jiraan.
Marka iminka waa sidee xaaladda xeradani?
Waxyaabaha ay joojiyeen waxaa ka mid ah raashinkii ay w f b siintisay dadka qaxootiga oo aan laba bilood oo hore aan wax raashin a qaadanin. Raashinkaas oo la joojiyey oo la doonayay in maalmihii ugu dambeeyey ee bishii diseembar ee sanadkii tagay 2019 la qaybiyo, taas oo ay amar ku bixiyeen in la joojiyo. Sidoo kale waxaa ka mid a waxyaabaha daruuriyaadka ah ee wararkaan helayno in biyaha daruuriyaadku ay dadka qaxootiga cabbiyeen iyagana la joojiyey. Labada arrimood ay dadka qaxootiga aada uga cabanayaana waxaa ka mid a raashinka iyo biyaha oo labadiiba laga joojiyey.
Marka iminka dadka xerada ku jira ee raashinkii iyo biyihiiba laga joojiyey, maxamedow, xaalkooda bal naga sii faahfaahin sida uu yahay.
Dadka ku jira xerada naalkharas ee dalkan yemen waxyaabaha ugu badan oo ay ku tiirsan yihiin waxaa ka mid a waxbarashada, raashinkaas iyo weliba biyaha oo saddexdaba bilaash ah oo ay hay-adda arrimaha qaxootiga bixinay. Inta badan markii uu isku dhacyo yimaado waxay joojiyaan raashinka dadka qaxootiga la siiyo, biyaha, iyo weliba serfiska kale ee dadka qaxootiga heli jira. In la joojiyo labada adeeg ayaa waxay ka dhigan tahay in dadka qaxootigu ay qabaan dhibaato badan oo ugu iman karo dhanka raashinka iyo weliba dhanka biyaha.
Ma jiraan wax dadaal ah ama waanwaan lagu soo celinaya inay hay-adahaas shaqaalahoodu ka hawlgalaan xeradan?
Soo celinta dadka shaqaalaha bini-aadamnimada ee xerada ka shaqeynaya ayaa shuruud ay ku xiran yihiin in la shaqaalaysiiyo ragga ay doonayaan dadkan deegaanka in loo shaqaalaysiiyo. Maalmaha soo socdana waxaa la filayaa in wadahadallo ay ku dhex mari doonaan magaalada cadan oo ay ka taliso dowladda sharciga ah ee yemen. Waxaana la sheegayaa in kulley xal laga gaari doono arrimahaas, laakiin guud ahaan waa dhibaato ay wajahayaan dadka qaxootiga ee ku nool xeradaas ilaa iyo inta xal laga gaarayo.
Guud ahaan maxamed, bal waxaad nooga warantaa inta aad ka warhayso xaalada dadka soomaaliyeed ee ku sugan iminka yeman iyo meelaha kaa dhowdhow.
Dalkan yeman guud ahaan marka laisku duubo waxaa ku nool in ka badan 200,000 oo qaxooti ah oo u badan inta badan qaxooti magaalo jooga, waxayna lamid yihiin dadka kale ee yemeniyiinta ee macluusha iyo duruufaha bani aadamna ku wajahaya gudaha dalka xeryaha barakaca magaalooyinka iyo weliba xeryaha qaxootiga. Guud ahaan dalku waa dal dagaal uu ka jiro, mana jirto siyaasad cad oo kala hagayso dadka muwaadiniinta qaxootiga iyo weliba askarta. Inta badan dalku waa dal aanan hubka wax sharci ah ka lahayn oo shacabka ay hubaysan yihiin mar walbana meel walba waxaa suurtagala inay dagaalo ka dhacaan.
Kaas waxaa wariye maxamed koronto oo ah saxuufi madax bannaan oo ku sugan dalka yemen. Waxa uu warramayay cabdixaafid cawil ismaaciil oo stuudiyaha igu weheliya.
dowladda soomaaliya ayaa la sheegay inay qorsheynayso inay dib uga furto safaaraddii ay ku lahayd dalka kanada oo la xidhay bartamihii sagaashanaadkii. sidaasi waxaa v o eda u sheegay qunsulka cusub ee dowladda soomaaliya usoo magacowday dalka kanada dayib maxamuud sheekh oo stuudioga v o eda ee washington nagu soo booqday. waxaan ugu waramay maxamed cabdi sandheere.
safaaradda kanada waxaa la xiray juun 1999-kii, waa muddo ku dhow 30 sano. waxaan kaloo ognahay in soomaaliya aysan ku lahayn muddadaas dheer oo 30 sano ah, laakiin nevertheless waxaa jiray community soomaaliyeed oo runtii isxilqaamay wadana shaqo wanaagsan ka waday community-ga Soomaaliyeed ee degan Canada laguna tilmaamo. Talabaad, haddii san ahayn ba ta koobaad, marka laga saaro dowladda Kenya, dibadda Soomaalida ku nool inay ugu badan tahay talabaad ay soo galayso Canada. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahna la garab galo in safaaraddaas cusub oo aan rajaynayn in dhowaan la furi doono maanta inay safaaraddu u noqon doonto haddii Ilaahay idmo safaarad u shaqeysa community-ga Soomaaliyeed ee degan xiriirkii Canada iyo dowladda Soomaaliyeedna ka shaqeysa dhinac badan ama ganacsi ahaado amba ha noqdo siyaasad ha ahaado amba jaaliyadda naftigooda Soomaali Canadian fara badan ay degan yihiin runtiin u qaba kara wax weyn umadda Soomaaliyeed.
Waa gartay waad xustay xiriirka amaba awoodda jaaliyaddu ay samaysay inay isku xirto Soomaaliya iyo Canada. Hase yeeshee waxaa jira in dhalinyarada ku nool halkaas oo kale ay dhibaato haysato, inkastoo ay dabcan dad Canada u dhashay yihiin, haddana safaaraddu kaalin noocee bay ka girsan kartaa wanaajinta xaaladda jaaliyadda Soomaalida ku nool Canada, gaar ahaan dhalinyarada?
Waxaan qabaa wax weyn ay ka geli kartaa, waayo community-gu ma aha dowlad, ma aha community markii meesha ka jiro ma aha dowlad Soomaaliyeed magaceeda kuma hadli karo. Waxaan qabaa safaaradda markii la furo haddii Ilaahay idmo inay wax badan ka qaban doonto, tegi doonto Soomaalidu meelahay dhibaato ku dhibaataysan yihiin, runtii inay kala shaqeyn doonto dowladda Canada ummadaasi si wax loogu qaban lahaa ama wax loogu sameyn lahaa markii dowladdu timaado, dowladdu jirto. Waxaan u maleynayaa wax weyn ayaa iska bedeli doona haddii Ilaahay idmo.
Waa gartay aduu waxaad ahayd dadkii ku noolaa magaalada Washington DC muddo aad u dheer, dabcan waad garanaysaa jaaliyadda Soomaalida ku dhaqan Mareykanka, Canadana dawaabo daldariso wax laga yanaad wax badan ka garanaysid. Isku xidhka labadaas jaaliyadood waa ta Mareykanka iyo ta Canada si wax ugu taraan dalkii Soomaaliya?
Waa mahadsan tahay, waa su'aal muhiim ah. Anigu waxaan deganaa Washington waqti ku dhow 4 sannadood, runtiina ah waqti dheer marka si loo fiiriyo. Canada waxay Soomaalida kusoo bilaabatay burburkii Soomaaliya, runtii waxaan ognahay badidood inay soo mareen Washington. Rag badan ee Soomaaliyeed maanta ku nool Canada, dhinacay doonta ha noqoto ama Toronto ha noqoto ama Boto ha noqoto ama Edmonton ha noqoto ama Vancouver ha noqoto, inay ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee soo mara Washington DC. Haddii aan kuugu daro, waxaa jira xiriir bilowday muddo 30 sano ka hor ah, lana qaban doono sanad guurideeda 30-aad July-da soo socota ee sanadkan bilowday maanta bilowday, in xiriir Soomaaliyeed ee dhalinyaradii kubadda cagta Washington iyo kuwii Canada ay bilaabeen isku xir Soomaalida joogta Canada iyo Soomaalida joogta Washington, runtiina ay wax badan sameysay ilaa iyo waqtigaana ay socoto sanad guuradii 30-aadna la qaban doono July-da soo socota la qabto ciyaaraha samarka la qabto. Marka waxaan ahaa dadkii ugu horeeyay oo tagay ciyaarahaas markii furmayeen, marka waxaad ogtahay xiriirkii barigaas iyuu sameysmay. Hadda naftigeeda waxaan ogahay Soomaalida Canada joogto aad aan ugu mahadcelinayo inay qoraallo badan soo qoreen ay leeyihiin, waxaan sugu weysanahay safaaraddu intay ka furanto xiriirkaasna waxaa waayay barigaas ayuu sameysmay, ilaa haddana waa jira.
Waa garta haddaan dib u noqono, waxaan xusnay in 1999-kii xiriir kala go'ay. Xiriir noocee ayaa ka dhexeeyey Canada iyo Soomaaliya?
Waxaan ognahay Canada inay dowlad weyn oo muhiim ah ay u tahay, ay tahay runtii. Soomaaliya iyo Canada waxaa ka dhexeeya xiriir wanaagsan. Canadiyanku waxay magacaabdeen safaarad, Soomaaliyadu waxay soo magacaabatay safaarad uuna hoggaami doono safiirkeenna iyo shaqaalaha la socdo, anigu waan ka mid ahay. Waxaan rajaynayaa in xiriirku soo noqon doono wax badan iska bedeli doono. Haddaan kugu daro arrimihii ka dhacay bar dhaweeyto ee biyihii baladweyne ee Canada waxay ka qaadatay qayb weyn, intaasna waxaa mahadad leh community-ga degan Canada.
Tayib Maxamuud Sheekh ayuu kaasi ahaa safiirka cusub ee dowladda Soomaaliya u soo magacowday dalka Canada. Maxamed Cabdi Sandeere ayuu u warramay.
Weli Cabdixaafida, waxaynu ku jirnaa arrimaha dalkaasi Canada, wararka naga soo gaaraya ee dowladda Toronto oo kaashanaysata gobolka iyo federaalka ee dalka Canada ayaa balaayiin doolar ku kharash gareynaysa dhisidda guryo cusub oo ay awood u heli karaan inay kiraystaan dadweynaha dakhligoodu hooseeyo ee dalkaasi ku nool, kadib markii cabasho badan ay ka timid kiraydada guryaha oo aad u qaaliyooday. Wariyaha V O A ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto kasoo diray.
In muddo ah dadka reer Toronto oo Soomaaliduna ay qayb ka tahay badankood waxay ka cabanayeen kirada guryaha oo qaali ah, taasoo ay ka sii dartay kadib markii dowladda muxaafidka ah ee gobolkan Ontario ay meesha ka saartay waxa loo yaqaano xakamaynta kirada guryaha. dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, siyaasiyiin iyo xisbiyada mucaaradka ee gobolka ayaa ka hor yimid kirada guryaha ee sii kordhaysa. Xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka n d p islamarkaana laga soo doorto xaafadda York South Weston wuxuu ka mid yahay dadka sida aadka uga soo horjeeda kororka kirada guryaha. wuxuu v o a da uga waramay dhibaatooyinka haysta dadka ee u baahan in wax laga qabto.
dowladii hore ee 15 sano wadankan gobolkan xukumeysan waxba kamaysan qaban, tan hadda joogta oo ka daro dibi dhalcana iyaduna waxba kama qaban, oo waxa ay leedahayba aqalada cusub ee la dhisayo waxay noqonayaan kuwo waxay doonaan ay dadka ku saaraan ama ay ku kireeyaan. marka waxaa loo baahan yahay in la sameeyo tenant bill of rights oo ah in laga badbaadiyo dadka aqalada kiraysta dagaalkan, dadka hantiilada ama aqalada le ay ku hayaan dadka kiraysta, taasoo loo baahan yahay in la xakameeyo kiradan aan kala go'a lahayn.
laakiin hadda dowladda magaalada Toronto oo kaashanaysa tan gobolka iyo federaalka waxay wadaa qorshe ay ka faa'iidaysanayaan 300,000 oo qof oo lagu dhisayo ilaa 40,000 oo guri oo kiradoodu ay hoosayso si loo yareeyo culayska dhanka kirada ah ee ay wajahayaan dadka reer Toronto. duqa magaalada Toronto John Tory ayaa sheegay in sanadkan 2020 uu ka shaqaynayo sidii loo hubin lahaa dhisidda guryahaasi oo todobaadkii hore ay ansixiyeen xildhibaanada golaha deegaanka, balse u baahan 14.9 bilyan oo dollar oo ka imaanaysa dowladaha gobolka iyo federaalka. haddaba ayaan yuusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada ayaan weydiiyey waxa magaalo ay degan yihiin ku dhowaad 3 milyan ay ka tari karto dhisidda 40,000 oo guri.
arrintan arrin maaha wada dadeyso baahida dadka guryaha u baahan kulligeed, laakiin waa arrin tuseysa in ay diyaar u yihiin inay arrin dad wax la qabtaan. waa ayna ka bilaabeen wayna soconaysaa. waxaana jeclaa arrintan inay usii furto albaabo arrimo aada u waaweyn iyo lacaga aada u badan ay isku daraan saddexda gobermentiyaba si maaragtay loo baahi tiro dadka guryaha ka cabaada. intaasoo qofood ayaa jirto oo maxaan ku sheegaa guryaha rentigooda expensive ay ku yihiin, laakiin waa arrin oo aan u jeeda inay tahay arrin fiican. waa arrin ilbaabka fureysa, waa arrin markay bilaabatana lagu dhaqaaqi doono siina socon doonto si ay maaragtay u baahi tirto dhibaatooyinka guryaha.
xisbiga mucaaradka rasmiga n d p ayaa dhowaan baarlamaanka horgeeyey sharci ka dhanaa kirada guryaha sii kordhaya iyo in dib loo soo celiyo xakamaynta guryaha kirada. xildhibaan Faysal Xasan ayaan weydiiyey waxa ku dhaliyey in sharcigaasi oo weli aanan la ansixin ay horgeeyaan baarlamaanka gobolka.
arrintaas waxa weeyaan maxaa yeelay in la yidhaahdo ninka aqalka iskale wuxuu doono ayuu ku kiraynayaa waa arrin runtii walwal weyn leh. tusaale ahaan xaafadeenna halkan wadada John Street aqal lacag badan dowladdu ay siisay federaalka iyo provincialkuba ay siiyeen lacag gaaraysa ilaa iyo 17 milyan oo dollarka Canadianka ah. waxa ay markii ugu horreysay ay sameeyeen in dadkii 9 bilood keliya ku jiray inay notices ay usoo diraan oo ay leeyihiin 525 baan idinku kordhinaynaa, qaarna 414. marka taas ayaa nagu kaliftay.
soomaalida ayaa ka mid a dadka ay sida baan u saameysay kirada qaaliga ah ee guryaha magaaladan, maadaama aysan qaadan karin guryaha ay ribada dul saaran tahay. cabdirashiid xasan xirsi bakin wuxuu in muddaha deganaa dalkan Kanada.
runtii waddankaana waxaan deganahay 35 sano ayaan deganahay, marka runtii weligay lahayn tanoo kale noo soo marin oo sida hadda guryaha ay u yihiin wax qaaliya aan la goon karin oo aada iyo aada qaali ah. marka runtii afrejkii loogu talagalay guryuhu waxaa loogu talagalay ilaa 1,100 inayna ka badan, maantana waxay marayaan guriga ugu hooseeya $2,000.
Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
ganacsiga soomaalida ee gobolka Ohio ayaa ka tallaabay xayndaabka meelaha ay ku badan yihiin soomaaliduna gudbay suuqyada waaweyn ee magaalada laga ganacsado. wariyaha gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo dhowaan booqday magaalada Columbus ayaa ku arkay suuqa weyn ee Polaris Mall ganacsi ay Soomaali leedahay. mulkiilaha ganacsigaasi iyo Mascadena sheekadan ayaa dhex martay.
asalaamu calaykum walaal.
wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu.
magacaa? فيروز فيصل عبدين
فيروز غرسغان هلكان ان كو اركايو اد كدح شقينايسو ما ديغا اسكله مس شقالات كتاه
ها اني ريركي اني اوديغي اسكله
ما شاء الله مركا مولكان وين باد كو دحتالين سيدان اركايو انت ان مولكا دح سودينا وحان اركاي غنعسيه كليو سومااليدو هلكان كو يالا ادينك ما ادين كليها كله بس غنعسيه كلو سومااليه مشي كو يالا
ما يهد ما شاء الله انيغا كليها كله waxaan rajaynaynaa insha Allah future ka ina soo badano
wa insha Allah waxa iga waranta marka meeshan waxaan arkay iyadoo saf dheer lagu ugu jiro oo abitaana kala duwan iyo ice cream iyo gelato iyo waxa laga gadanayo bal iga waran ganacsigan iyo waxaad qabataan iyo shaqadiin waxay tahay
shaqadeen waxay tahay waa mala waxayna taqaanay oo guri kasto lagu suubiyo oo xoogaa aan bedelnay oo ka dhignay dessert oo soo bandhignay dadka la degana oo cadaanka iyo wadanka Mareykanka u bandhignay oo wadignay dessert soo mala waxayna taqaanid oo ama fruit aku darsan kartid ama gelato ama ilmaha yarka daawadid nanac shukulaato wuxuu qofka doonaba ama samaynay siris ku qaataba
marka mala waxa ka soo koob maxaad kala sameysaan
waa inta aan wa mala waxa bas waxaan hadda ku aan ka shaqeysano oo suubino oo mala wixii sida kala duwan loo suubiyo oo weyn
oo marka waxaan arkayaa oo kale waxa raacinaysan waxaan leeyahay ice cream ka gelato oo waxaaba isku dhaxdartaan miya
ha gelato inuu ku jirtaa waa part of the dessert so gelato saddex nooc hadda ka heena ila shan ay gaarsiin karna daramno waa strawberry waa cookies and cream ki waa vanilla di
ila muddo intee lagba halka ka furantiin
had ma sha Allah only had waxa gaarnay almost a month bil wa dawna wa usubna hay
marka maxaad ku doorateen ama aad ku aragteen halkan ee moolka weyn inaad ka dhaxfurto waxaan ognahay ee moolasha ama dukaamadan waa weyn in ganacsi laga dhaxfurto waa lacagteedu aad bay u badan tahay in durbana laga faa'iido ma sahlan marka sidaad ku go'aansatay inaad halka ganacsi uga abuurtaan
walaa ahamigaas waxay sii dadkayga un ko waxa ka bilaabay waxay meel yiraahdo Banaadir Mall oo Somali Mallkeeda ay tahay aan alaabtan koo ka bilaabo laakiin ku jirtay sambuuski malawxi suqaarkii wixii biibta laga heli karo dhan maadaama arkaysay Soomaali isoo dhaweeyeen hammigooda u badnaa ayaga ay u dirgeliyeen amal inaan si weynaan karo oo deen u bandhigi karo gaalada ma sha Allah
halkan marka ganacsiga halka waa waxa tiray waxaan u baahanahay marka inaan meelaha kale u tago ma sidaa halka ma tiray marka
saas oo imaade marka arkay supportigi weyn oo dadkiga isiiyeen ay aqbalki aqbaleen ay ka heleen bamaana waxa way ku jirtay dhamini ugeega marka arkay si uu heleen ay u dirgeliyeen maalinta ka bacdi waxaan hamiyay inaan deeb moolka weyn tago aan ka soo biyo
sidee ku arkayaan marka hadda dadka aan dabcan dadka ugu badan oo ka adeeganayay Soomaali ma hayn sidaan arkay ee safkan kugu jiray sidee waa arkaan marka ganacsigaaga halka
wallahi saf seetaha loo qaabileen ma sha Allah they love the dessert maka ku iraada maka dhahan maxaa waa waxa softiga roti miya maxay tahay pancake miya ma yanda is a somali dessert is a somali malawah which is crepes so the way safi aan loo qaabileen safi aan loo gata ma sha Allah dadki aqoonina way ku dirigliyaa inay bartaan oo dadmiyaan ma sha Allah
gartay waxa la jirtay xilligan sidaan la socono waxa la yiraahdaa Mareykanka siyaasadiisa isbeddeshay islaamna caybi waxyaabo noocaasa ha jira dadka marka ka adeeganaya ma ku iimaanaya waxyaabo noocaasa ma ka aragtaa mise wax macaan hadaa diibina dadka dhan waa isku kaamid
may wallahi billahi soo dhaweyn baa ka helnaa anina aad baa u faraxsanahay waxay tuseysaa Soomaalideena ma Trump wuxuu sheegayo in aanaga dawladdu wax ka dhuuqno yaani we are taxpayers business to work and we part of the income so I'm happy in amisha chogo to somaragtay somalideena we part of the income
inta aad mas joogtay bisha ah ganacsi halkan kaaga furnaa moolkan weyn dhexdiisa dadkii kula kulmayay waxyaabaha ku soo jiitay ku aadan somalinimadaada ama kaala hadlay diintaada oo kale oo aad xusuusato haday ku soo mareen ma jiraan
may wallah qof hal qof iyo weydiiyey qamarkayga waa qaba they know inaan muslimahay mar ajnabiga shaki kaga galay inaan Soomaali ahay ma Carab baan ahay mooye wallahi ilama weydiyaan they story jacaliina ogaada maxaa ku keentay why dessert kan madama dessert badan oo haay laga aqoonin they always want to know how did I get the idea and how did I come up with the concept you know aqligaan seeku keenay raayigaan seeku keenay maxay idiri geliye story gi un jacaliina ogaadaan
arimaas maad ugu shakeysaa marka maxaa ku qorsheysan halkan oo aad jeceshahay inaad ku talaabsato meeshan baad ku ekaanaysaa mise moolasha kale inaad gaarto waa laga yaabaa?
Maayo waa gaaraya, ilaah haduu ila garab galo insha allah. Minnesotadan ka imaanay asalkayga, waan kusoo noqon asalkayga, maasha allah, reer Brownsville ahaa, waan kusoo noqon oo waxaan ku dirgelinaya insha allah inaan Mall of America keeno. Taas waa taas kabacdi stadeedka kale
dadku waxay yidhahdaan dadka reer Minnesota aad u shaqaysta weeye oo marka fikirkaba Minnesota kala timid masalkan uu ka curtay.
Taasina waxa ay ahayd mulkiile Fayruus iyo suuqa malawaxa ee Ohio. Waxay u warramaysay wariyaha Fiyawayda Mascade.
Haatana Cabdixaafid oo dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa codka fanaanka Cabdirasaaq Anshax iyo heestii maalmihii wacnaa way soo socdaan.
si uu qaadaya fanaanka Cabdirasaaq Anshax waxay ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimo. Intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, Saare Ciidla Nuur iyo Maxamed Cabdisandheera oo dhinaca farsamada inoo joogay. Dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
I'm Yeah.